Posloucháte Dvojku, přejeme hezké odpoledne. V příbězích z kalendáře se dnes setkáte s Honzou Kovaříkem a Terezou Stýblovou, kteří už jsou v plných přípravách na dnešní výlet, po vyražení. Jak to říct, Honzo?
No to nevím, mě teď zajímá, jestli si mám vzít spíš motýlka nebo kravatu.
Tak to by sluší obojí, ale měl by si vybírat podle barvy mých šatů.
Dobře, dobře, ale hlavně nesmíme přijít pozdě. Víš, že jakmile zdvihnou oponu, je vstup do hlediště zakázán.
Ano, ty mě vlastně dnes bereš do divadla.
No,
a do kterého vlastně jdeme?
Pojďme napovědět a využijme k tomu obvyklá tři zvonění před začátkem.
Dobře, tak zazvoň poprvé.
Tak první zvonění. Někdy se mu říká druhé národní, ovšem na rozdíl od zlaté kapličky nezdobí jeho průčelí trigy, ale dvě sousoší andělů.
Takže divadlo z Pejbla a Hurvínka? To asi nebude.
Ne, to bych ti neudělal. Druhé zvonění. Budova, do které máme namířeno, je postavena v secesním stylu.
Secese? Nechtěl si říct spíš recese?
No, třeba na nějakou recesi taky dojde. Já raději zvoním po třetí a prozrazuji, že podle názvu divadla by vlastně každý divák měl hned u vchodu dostat sklenici vína.
No, tak hezky to začíná. Já myslím, že tu stihneme vypít akorát během písničky, po které i prozradíme našim posluchačům, které divadlo dnes navštívíme.
No, jestli máte při ruce lahev, dejte si k písničce Dvojku. Posloucháte Příběhy z kalendáře na Dvojce a ani já, ani Tereza nepochybujeme, že už jste dávno uhodli, že dnes míříme do divadla na Vinohradech.
Základní kámen této významné pražské scény byl totiž položen právě 28. září a sice roku 1905.
No, nevím, jestli vlastně můžeme říct pražské scény, protože Královské Vinohrady tehdy byly samostatným městem a nechtěli za sousední Prahou zůstat pozadu. O potřebě druhého českého činoherního divadla se mluvilo už asi od roku 1890, ale slavnostní poklepání kladívek na ten zmíněný základní kámen se uskutečnilo až o 15 let později.
Je zajímavé, že základní kámen nebyl zdaleka ten první na této stavbě, protože ta začala už o 7 měsíců dřív.
Já to vysvětlím. Na tehdejším Purkyňově, dnes náměstí Míru, bylo přece potřeba nejdřív upravit prostor a vybudovat nějaké základy, aby vůbec měli kam ten základní kámen položit.
Stavitelé si to zřejmě naplánovali dobře, protože už za 2 roky bylo hotovo.
Ovšem ještě dřív, než premiérové publikum poctila divadlo svou návštěvou mimořádně vážená osobnost.
Psal se duben roku 1907 a Královské Vinohrady tehdy navštívil sám císař František Josef I. V nabitém programu měl i prohlídku novostavby divadla.
V dobovém tisku se dočteme, že panovník přišel za jásotu nepřehledného množství lidí, vítán slavnostním sborem Bedřicha Smetany, který mistrně přednesl mužský sbor Hlahol.
Starosta mocnáři představil mimo jiné i projektanta budovy Alojze Čenského, který si vyslechl pochvalu. Ovšem jedna věta z císařových úst ho určitě zarazila.
Cituji, jsem potěšen, že to není žádná secese. Pronesl prý monarcha, který zřejmě nebyl kdo ví jaký přeborník na architekturu.
S odstupem 100 let je totiž právě Vinohradské divadlo jedním z příkladů secesního stylu a je také kulturní památkou.
No jak by ne, až půjdete někdy okolo, schválně si ho důkladně prohlédněte a pokochejte se pohledem na čisté linie, příkladnou symetrii a precizní výzdobu. A když ho obejdete a při pohledu na zadní stěnu budovy pořádně zakloníte hlavu, spatříte 3 slova, ze kterých je jasné, jakým ideálům divadelníci vinohradskou scénu zasvětili.
Počkej, zakloním se a čtu dobru, pravdě a kráse.
Herců, kteří stáli na jevišti Vinohradského divadla, jemuž věnujeme dnešní Příběhy z kalendáře na Dvojce, jsou 100.
Slavná jména, slavné osobnosti. Vyjmenovat všechny nelze a mluvit jen o těch nejlepších, to je přece tak subjektivní, že bychom se možná, Honzo, brzy pohádali.
Možná ne, ale raději jsme vybírali podle jiného klíče, klíče lásky.
Ano, velká milostná vzplanutí, stejně jako zklamání, žárlivost a nevěra nejsou jen doménou jinou jeviště. Odehrávají se stejně tak i v zákulisí.
Z prvních let divadla na Vinohradech tak můžeme zmínit například Karla Čapka a Olgu Scheinflugovou. On v divadle počátkem 20. let dělal dramaturga a režíroval, ona v jeho inscenacích hrála. Třeba postavu Mimi v Loupežníkovi psal Čapek právě pro svou budoucí ženu Olgu.
50. léta přinesla příběh o poznání méně romantický. Několik členů Vinohradského souboru se totiž postaralo o pořádné sousto pro bulvár, který z něj těží i dnes?
No, byl to tenkrát, řekněme, pořádný propletenec a já musím dát pozor, abych to nespletl. Jiřina Švorcová tehdy žila s Jiřím Valou. Ten si ale potají začal s Jiřinou Jiráskovou, která byla tehdy ovšem vdaná za Jiřího Pleskota.
Jak pak to skončilo?
Skončilo to rozvodem. Jenže Jiřině Jiráskové to nevyšlo ani s Valou a po pár letech zamířila k oltáři s jiným vinohradským kolegou Vlastimilem Brodským. Jak ale paní Jirásková později vyprávěla, snoubenec si svatbu na poslední chvíli rozmyslel a vymluvil se na úmrtí babičky.
Podívejme, jak se vyznáš v hereckých pletkách, Honzo.
Já ne, to pan scénárista.
Pojďme ale od těch nevydařených vztahů raději k těm šťastnějším párům. Mm-hmm. V dobách své největší slávy k nim patřili třeba Jiřina Bohdalová a Radoslav Brzo Bohatý. 33 let byli ve společném angažmá právě v divadle na Vinohradech.
Zdali pak spolu hráli stejně často jako před filmovou kamerou?
Kde pak? Na rozdíl od filmu, na jevišti se spolu setkával jen výjimečně.
A herecká manželství patří k Vinohradskému divadlu dodnes. Z posledních let můžeme zmínit třeba Lucii Juřičkovou a Martina Zahálku.
Vlastně se není čemu divit, protože skoro každá divadelní hra je o lásce. Tereza Stýblová a Honza Kovařík vás v dnešních příbězích z kalendáře vzali do divadla na Vinohradech, protože základní kámen tohoto divadla byl položen 28. září 1905.
Přesto se teď na chvíli od budovy na Pražských Vinohradech vzdálíme. Zkuste si představit, že u nějaké čerpací stanice zastaví autobus a z něj na nezbytnou cigaretku, případně kávu v rychlém sledu za sebou, vyběhnou Trautenberg, F.L. Věk, Lahůdková Olinka a nakonec doktor Strossmayer.
Vidím to jako začátek nějaké bakalářské povídky.
To není povídka, Terezo, to je herecký soubor divadla na Vinohradech, který vyrazil na zájezd.
No, divadelní zájezdy, o těch se vyprávějí legendy.
Ano, ale my budeme střízliví v tom vyprávění. Třeba Iva Janžurová ráda vzpomíná, jak si do takového zájezdového autobusu vzala ke čtení scénář chystaného filmu Pane, vy jste vdova, kde dostala hlavní roli. Po pár stránkách textu překvapeně vykřikla:
ona je to dvojrole.
A po několika dalších stránkách probral klimbající kolegy další výkřik:
ne, tak to je dokonce trojrole.
To když si přečetla, že hlavní postava se postupně převtělí v koktavého astrologa a následně v krvelačnou vražetkyni.
Zájezdový autobus teď vyměníme za letadlo. Celkem třikrát totiž vinohradští v 70. letech hráli na mezinárodním festivalu v Mexiku.
Úplně to vidím, žhavé slunce, horký vzduch, exotické jídlo a pití a nepochybně i bujaré večírky.
No samozřejmě, ale až po odehraných představeních. Ta mexické publikum přijalo s nadšením a tak bylo co oslavovat. Energií překypující Karolina Slunečková prý dokonce při jednom z večírků skočila do hotelového bazénu úplně oblečená.
Podle mého soudu pořád lepší, než kdyby tam skočila úplně nahá. A ještě jedna stěží uvěřitelná historka z Mexika se traduje. Petr Haničinec si prý po návratu pochvaloval tamní speciální technickou vymoženost. Když si host od barového pultu potřeboval odskočit, stačilo prý místo pisoáru využít speciální žlábek umístěný přímo pod pultem. Host se tak za celý večer nemusel od baru zvednout ani jednou. Já jen doufám, že v baru bylo přítmí.
A je to inspirativní vynález.
Nejsem si úplně jistý. Ne všichni ovšem na ty mexické zájezdy vzpomínají s takovým nadšením. Třeba panu Brodskému při příletu na letišti ztratili kufr a on musel celý zájezd absolvovat v jediném oblečení. Kufr se našel, to vás nepřekvapí, poslední den před odjezdem.
Tereza Stýblová a Honza Kovařík jsou dnes ve Velké večerní, protože společně v příbězích z kalendáře vyrazili do divadla, a to do divadla na Vinohradech. Jehož základní kámen byl položen 28. září 1905. Už jsme zjistili, mezi jakými slavnými osobnostmi právě na prknech Vinohradského divadla přeskočila jiskra. také jaké bylo pokračování těchto vztahů. No a objevili jsme se také na divadelních zájezdech, které byly svého času velice bujaré, například ty v Mexiku.
Ovšem nejen legrace je spojena s historií divadla na Vinohradech, takže v další části příběhu z kalendáře připomeneme neblahé osudy hned tří hereček, které tímto divadlem prošly. Zastavíme se ve Vinohradské rekvizitárně, která je bez nadsázky proslulým místem tohoto domu, a připomeneme, že Vinohrady měly vždycky štěstí na své dvorní autory, a nebudeme mluvit jen o Karlu Čapkovi, který tu působil na počátku. Budeme mluvit třeba i o Jiřím Hubačovi. Historií Vinohradského divadla, která se začala psát 28. září 1905 položením základního kamene, vás dnes s Terezou provázíme v příbězích z kalendáře na dvojce.
Svět divadla to není jenom záře reflektorů, vůně šminek, sláva a úspěch. Ruku v ruce s nimi jdou také závist, intriky, podlost anebo zákeřnost.
A v případě divadla na Vinohradech dokonce můžeme použít i slova udavačství a smrt.
Tři herečky této scény poznaly jejich sílu na vlastní kůži.
První z nich byla Anna Letenská. Za protektorátu se spolu s manželem zapojila do odboje a po atentátu na Reinharda Heydricha pomohli lékaři, který ošetřil jednoho z parašutistů. Muže Anny Letenské zatklo gestapo hned. Jí alespoň nechali dotočit scény v komedii Přijdu hned.
Následoval transport do Terezína a pak do koncentračního tábora, kde Annu Letenskou popravili. Při premiéře filmu nikdo z kolegů ani diváků netušil, že ta rázná a hubatá domovnice z filmového plátna už není naživu.
Osud této herečky dodnes připomíná ulice Anny Letenské, která vede od Vinohradského divadla k Riegerovým sadům.
Druhý příběh vypráví o Jiřině Štěpničkové, vynikající herečce, která byla zejména na konci 40. let pilířem vinohradské scény.
Po nástupu komunistů k moci se rozhodla pro emigraci, stala se ovšem obětí provokatéra a na hranici ji chytili. Když stanula před soudem, jistě jí muselo hodně zabolet, když soudce začal předčítat rezoluci sepsanou jejími kolegy z divadla.
Všichni podepsaní žádali nejpřísnější potrestání. Na schůzi souboru se několik hereček vyslovilo dokonce pro trest smrti.
Verdikt soudu nakonec zněl 15 let vězení a Jiřina Štěpničková strávila za mřížemi skoro 10 let.
Třetí vinohradskou herečkou, která byla stíhána pro své občanské postoje, byla Vlasta Chramostová. Ještě na jaře 1989 odešla od soudu s roční podmínkou za kritiku zásahů proti shromažďování při Palachově týdnu.
Na dvojce v příbězích z kalendáře procházíme historií divadla na Vinohradech. Jeviště je bezesporu nejdůležitějším místem každého divadla, ale kde bys tak, Teresko, hledala srdce divadla?
Přemýšlím, můžou to být herecké šatny nebo divadelní klub?
No v některých divadlech určitě, ale v divadle na Vinohradech to vždycky byla rekvizitárna. Místnost, kde se přes den i během představení a po nich scházeli kulisáci, garderobiérky a samozřejmě hlavně herci.
No byl to vlastně takový neoficiální klub, kde se smělo kouřit, ale hlavně vyprávět a vtipkovat. A pro herecké nováčky to byla vysoká škola ostrovtipu.
Nejoblíbenější zábavou vinohradských bardů totiž bylo vzájemné špičkování a ironické poznámky. A nijak se prý nešetřili. Základní municí byly třeba tělesné dispozice.
Jiřina Jirásková byla malého vzrůstu a taky kolegové dobrácky radili, aby na jevišti nikdy nestála za klavírem, protože by to vypadalo, že ten klavír má pět nohou. Jindy zase darovali dlouhou kuřáckou špičku, prý aby na jevišti bylo alespoň něco velkého.
Mistry ve vzájemných invektivách byli Josef Bláha a Vlastimil Brodský.
Jednou při společném obědě se Josef Bláha zpytavě zahleděl na odstávající uši svého kamaráda a kolegy a s lehkostí pronesl.
Ty seš, Broďo, šťastný člověk. Ty, když s těmahle ušima vypadneš z letadla, tak ve zdraví doplachtíš až na zem. Akorát, že si při přistání odřeš břicho. Neměl by sis pro ten případ přivazovat na pupek kolečka?
No, v rekvizitárně se zkrátka mluvilo bez obalu a humor někdy střídali i ostré politické debaty. Při nich zdejší osazenstvo měnilo vládu každou chvíli a občas někdo pronesl i precizně artikulovanou větu směrem k žárovce.
Pane kapitáne, bylo všecko dobře slyšet?
Jestli bylo v osvětlení rekvizitárny skutečně odposlouchávací zařízení, to se dnes už asi nedozvíme. Ale pokud ano, musel se službu konající STBák dočkat nejednoho překvapení. Divadlo na Vinohradech, které jsme navštívili v dnešních příbězích z kalendáře, patří dlouhá desetiletí k nejlepším tuzemským činoherním scénám. Je k tomu zapotřebí kvalitní repertoár, precizně sehraný soubor, zkušení režiséři a vnímavé publikum.
No já bych možná v případě Vinohradského divadla přidal ještě jeden bonus navíc.
Který?
Myslím dvorního autora.
Správně, Honzo, a tím byl pro Vinohrady Jiří Hubač. Nejprve pro divadlo dramatizoval dva romány, Krále krysu a Komu zvoní hrana. No a pak už přišla Hra ušitá na míru přímo divadlu na Vinohradech.
Přesněji řečeno jeho stálici Jiřině Bohdalové. Dům na nebesích si u Jiřího Hubače paní Bohdalová doslova vyprosila a během práce jí prý musel čerstvě napsané scény předčítat do telefonu.
Jenže pak se stalo něco, kvůli čemu chtěl Jiří Hubač všeho nechat.
Tušíme, o co šlo konkrétně?
Autorova manželka omylem vyhodila asi 15 nebo 20 stránek textu, který byl notně poškrtaný a vypadal jako staré nepotřebné poznámky. Jiří Hubač ztratil víru, že dokáže ztracený text napsat znovu, ale Jiřina Bohdalová to nevzdala a přiměla ho, aby hru dokončil.
A vyplatilo se. Klára z Domu na nebesích se stala její životní rolí. Později pro ní Jiří Hubač napsal ještě Generálku a také film Fanny. No a pro divadlo na Vinohradech vytvořil ještě další hru Hostina u Petronia.
Jak napsal při devadesátinách této scény, stala se jeho divadlem.
Citujeme. Dalo mi hodně, asi víc než já jemu. Teprve v divadle jsem se naučil vážit si každého slova. Teprve tam jsem pochopil, že velikost tématu je podmíněna velikostí talentu. Že jeviště je iracionálním magickým místem, kde největší pravdy se často mění v banality a banality se stávají hlubokými pravdami.
Napsal o svém divadle na Vinohradech Jiří Hubač.
Dnešní příběhy z kalendáře se zvolna chýlí k závěru a tak si dovolím jeden citát. Někdo moudrý kdysi řekl, divadlo ukazuje lidem, jací doopravdy jsou.
Proto se už tisíce let divadlo hraje, proto vznikají stále nové a nové hry a proto se staví nové divadelní sály.
Dost možná proto byl před 116 lety položen a poklepán základní kámen divadla na Vinohradech, o kterém jsme vám dnes vyprávěli.
Za tu dobu mělo divadlo postupně 9 oficiálních názvů. Chvíli bylo třeba divadlem Josefa Kajetána Tyla a dlouhá léta pak divadlem Československé armády.
No, když se tak dívám na dlouhou řadu jmen herců, režisérů a autorů této scény, napadá mě ještě jeden název, který by se hodil. Divadlo Voliéra. No schválně, poslouchejte. Racek, Kohout, Dudek, Stehlík, Ptáková, Pelikánová, Vránová.
To by byla představení. A je to originální nápad, ale já bych raději zůstala u názvu, který budova na náměstí Míru nese už 55 let, a to je Divadlo na Vinohradech.
Zítra, budete-li mít chuť, se vypravíme do instituce, která nikdy název nezměnila.
A bude tam nějaká voliéra?
No vlastně mohla by být,
na ptačí říši.
Ano, mohla dokonce i nějaký výběh a je to instituce úctyhodná, protože byla založena taky bezmála před 100 lety.
Takže to bude za zvířaty.
Ano.
Pravděpodobně.
No víc nenaznačujme, dobře. Nebo nemá smysl zítra po páté dávat indicie.
Já se těším, doufám, že Honza taky.
Těším se moc a hlavně na vás. Tak nashledanou.
Mějte se krásně.